Radio Okapi. Okapi.
Bazuzi basika bautaki onte bituka pola koya kozwa malakisi yambo ya bango kotindama omisala ya bango bazali komilela bayebisite basundoli bango awalengoma mokonzi Kinshasa bazali kolia kolala na pasi bazwi ata lisungili yokote. Andre Kimbuta yango afongoli lelolo ye yambo ya nzanga milulu ya kozongisa bopeto onte engoma mokonzi Kinshasa mobimba. Ezali mpo na milulu ya mibun tuku itano ya lipanda, kasi moyangeli engumba mokonzi Kinshasa ayebisi te elikya na ye ezali te Kinshasa etikala peto mpo na libela. Police d'intervention rapide pire ezwi makambi ya sika mpo na kokitisa motango ya mbeba ezali kosalema oyengumba mokonzi Kinshasa atape onte ya ekolo mobimba mpo na ye akosala manso mpo ete pire esala elongo na bayimboka mpo te mosala na yango etambola malamu. Poko elamu na bino banso bozwi libaku ya kolanda sango na biso na lokota la Lingala awa na engumba mokonzi Kinshasa. Bazuzi batelengani oyengumba mokonzi Kinshasa ezali bayebayaki uta mwa 15 sanza inei mpo na kolanda yoko malakisi yambo ya kotinda bango bisika ya misala ya bango. Bazuzi bayeba uti obituka binso bayebisi te lisanga na bango Conseil Supérieur de la Magistrature esudoli bango nzoka nde ezali yango nde elingaki kosunga bango na nyonso so bo eyebisaki liyebisi batindelaki bango bakomi kobika na pasi bakolia na pasi kolala na pasi awa na engumba mokonzi Kinshasa. Sango ya mimi engumba mulongo nayo Micheline Chwala Mupangi.
Bazali bazuzi kama moko bayebazwami omosala sika basengeli kolanda mateya ya sanza misato awa na engumba Kinshasa na kozelaka batinda bango bisika basengeli kokende kosala mosala, kasi uta ekoma bango awa na mboka mokonzi kolia ezali te makoki ya kotambola na mituka bakoza wapi ata esika ya bango kolala ebongisa mate. Balakaki bango ete mbongo bafutaka pepo mpo ya koya awa bakozongisela bango, kasi kino lelolo ye bazwa eloko te soki te mbele baike kati na bango basila kozonga obingumba ya bango epai bautaka kati na bango baye bazali koliki kaka na likambo yango bazali kokoba kolala o isika bakozwa kama te ato na auditoire ezali komona na ete kozala mpasi pe bandele ezali mabe mbo ya bazuzi baye epai wapi bozali kozela mbano ya malamu. Ngambo na ye secrétaire au conseil supérieur à magistrature aebisi ete ezali likambo moke etali mabongisi kolandana na mwana mboka Jean Boulou bakombo ya ba magistrat baye esili kokende epai ya baye basengeli kobimisa misolo talantina kala mingi te bakobongisa likambo liye mpe ba magistrat nyonso bakose pela.
Koboya kokotisa société civile onte ya sini to commission électorale nationale indépendante ezali kobebisa to kokotisa nkokoso o démocratie awa na République démocratique du Congo ezali likanisi ya lisanga voix des sans voix pour les droits de l'homme VSV na mokuse sima ya koponomo ya mobeko matali sini onte ya parlement boyebisi liyebisi na yango lelolo ye oyengoma mokonzi Kinshasa. Lisanga liye lipameli lolenge bayi politique bakotisaka société civile o mambi ma politique mpona bolamu na bango mei. Mokambi ya voix des sans voix mwana mboka Peter Ntumba ayebisi te lisanga na ye esengi kokotisa société civile ya solo onte ya sini tolanda ye oyelobeli ya Jacques Yves Molima.
Nous pensons que l'implication totale effective
biso to soso libwe bayi société civile ya solo solo ba mipesi mpo ya kotalisa sembo mpe bonsomi onte ya sini. Société civile ya solo likoloba masanga mayi masalaka na lolenge ya bango mei basunga mpe balandela bokambe mionzela ya kidemokrasia ndakisa misala mie misalemi na voix des sans voix mpo ya makoki mabomoto ezala na zado ligue des électeurs ezala mpe baye les amis de Nelson Mandela. Olobi ete bauti komo benga na société civile onte ya semi mpo ya bozoba na ye te ezali mpo ya bozoba te. Bayi mambima politike kati na mboka na biso bazali bayimi balandelaka se litombali ya bango mei yango wana okomona ete nsima na mwangonga moke bakomisaka bayi société civile basusu bo biloko na bango ya mosala.
Ce qui fait que au bout de compte on instrumentalise certains acteurs de la société civile.
Lelo loye efongwa maki oenguma mokonzi Kinshasa makitapona mbala ya jomi na mwambi ya bantoma ya bana mboka ya francophonie eteni ya mabele ma Afrika. Milulu miye mikosala mikolo mibale mikopesa nzela na bato bazwi esika kuna kotala maema salema na boyokani ya ingumba Bamako pe maema sali koleka obikolo Côte d'Ivoire, Niger pe Madagascar. Sango ya Julien Niamweni mwana shangu na ndimbola ya Giroje Niampala.
Sango ya Bamako eye tala kilolenge kani mambi ya demokrasie ezali kotambola okati ya lisanga ya francophonie ya Afrika emonite makambo matali makoki mabato to droit de l'homme etambolaki malamu mingi kasi yoko makambo etambolaki malamu te bo elobi Jacques Legendre kalaka mokondi ya lisanga baba ntoma ya francophonie atangi makambo matali bitumba okati ya yoko bikolo po ya Evariste Bouchab mokambi ya lisanga baba ntoma ya francophonie ekolo ya biso amonite liboso ya makambo ya mpasi ezali kotungisa molongo esengeli kozala na bomoko lulenge demokrasi ezali kotambola o ekolo Mauritanie ekolo ena ekozongela ebunga ya yango okati ya lisanga baba ntoma ya francophonie osanza ya sambo ezali koya.
Lelo loye yambo ya nzanga nde fongwa maki mwango ya kolongolo bosoto ontengo wa mokonzi Kinshasa mobimba. Sit zomi na ibale e pona maki pona yango nzoka nde milulu mia lelo misale maki obokutani ya bavenu Victoire pe Université na yemei moyangeli engo wa mokonzi Kinshasa. Pona mwana mboka Andre Kimbuta yango mwango moye mozali pona kokomisa engo wa mokonzi bopeto pona milulu mia mibun tuku itano ya lipanda kasi ezali na likanisi na yete Kinshasa etika la libopeto pona libela kasi mikano nini misili kozwa mapoete engumba Kinshasa ezala seko peto manso na sango eye ya Nadine Fulantimba kasi na monoko ya Giroje Niampala.
Bako luka kokote sa polele na babalabala ya minene kolongo la mitu kamie mizali kukanganzela bo buki ba wenze ya mike mike bo suko liba terase pe bo kati matiti mitu kamiko pesa maapo na kolokota salite to maombu la matari ya ngumba kisasa talibi kela mubianzambe Teres Olenga alobite miango mina mikoko bantina yalikambuli yebo ilobi gouverneur ya kisasa Andre Kimbuta ezalinde pona kokomisa etuka kisasa peto kino mokolo ya tuku isato ya sanza ya motoba. Mokonzi ya kisasa beti setete likambulie lisengeli ekoba kino mikolomizali koya. Bakinua banso bo elobie basengeli kokomisa bandako ya bango peto pe libanda ya mapango ya bango. Na yango bapao babuwet barato pe biloko ndenge na ndenge e pesa minantina na yango. Bosi mbatese toma ombula matari ya ngumba atali bikila mubianzambe pe babogu mestre nde bazali na lotomo ya kopesa bitumbu na bato baye bako tosa mwango monate ya bula matari.
Police d'intervention rapide pire na mokuse emilendi sili susu pona kobundisa mambi ya koboma bato oinguma mokonzi Kinshasa pe ontea ekolo mobimba miango masika mikelami pona komeka kokitisa motango ya mbeba ontea ekolo pona yango mokambi ya sika aponami pona kokamba pire to police d'intervention rapide mama na likambo ezali bobele kolendisa eteni ya la police te kasi pe kosala te eteni ena ebanda kosala elongo na bayimboka pona kosala malamu mosala mia yango pona yango mokambi ya sika ya pir azali kolobela maye basengeli kosala yambo pe azali kosenga boyokani malamu kati na pir pe bayimboka. Colonel Ngoi Sengelo Ankyo azali oyelobeli ya Jacques Yves Molima.
La police d'intervention rapide.
Lingomba ya bapulusu wa pire ezali obele na mosala moko elinkoloba kozala na makuki tango inso pona kobatela bayimboka. Pona kosala mosala mwa biso na ndenge longobani tosengeli kozala na makuki pe bisalelo. Na epa esusu tokoki kosala mosala obele soki bayimboka bapesi biso maboko. Po bango nde bapesaka biso basango. Mosala mwa biso mozali pona kobatela bango. Tokoki koloba tete tokosukisa makambo manso ya mabema ya makusele makana kati ya imba kasi tozali koluka lolenge ya kokitisa makambo manso mabema ya makosale maka pe bambeba inso ya kosale maka po ete bayimboka bazala na bokengi
la diminuer sensiblement c'est notre tâche.
Tokomi na likama ya koleka lisusu onzela eyete soki mambi ya mabema ye mazali bobele kokoba atako tozali kofuta misolo ya mpako ya mbo ya koleka o Rwanda. Ezali maloba na ngai te kasi ya boko bakumbi mituka bayeba salaka nzela ya Bukavu Uvira na kolekaka na bangomba ya Gombo. Manso maye simate bakotela yoko mini bus ya agence ya voyage arc-en-ciel lobi lomingo na moyi wapi moto moko akufaki pe moto moko mosusu azokaki makasi na litatoli ya moto moko azalaki pe okati ya minibus pe ayebisi te ezalaki bato balata sokoto nde bakotelaki bango okati ya minibus ena bo ayebisi molobeli linaka amani leyo bafongoli yoko bolukaluki mpona kokanga bato bana. Micheline Chwala Mupangi.
Moto kamwe bapunzaki mozalaki komema bato ba utaki na territoire ya Uvira. Mwami bale moleki bapunzaki yoko mutuka kolandana na matatoli ya boko batambusi mituka batelemaki na terminus ya Major Vangu okomine ya Ibanda na Bukavu. Batambusi mituka bakomi kobanga kokende onzela wana na komona kaite mabe mazali kokoba. To kondimela moto mokote elobaki bango nzambi onzela eye ekoye banate nani azali moto na mapinga mpe nani azali mopunzi. Po ya bango ezala bato na mapinga lokola mpe babandi baso bako sala kama be selo lenge moko ngambo na ye molobeli wa FRDC o matali linaka amani leo kapitan Olivier Amuli a ebisiete bato mabe bana banson dakisa ba FDLR ba demobilize pe basusu bakolata ka sokoto ya FRDC tango baliki kokende kopunza ba imboka talantina esengeli tena lombangu koloba ete ezalise ba FRDC nde bazali kosala mabe mana kasi abakisaki koloba ete boluki bosili kofongwama po ya kokanga bato mabe wana.
Matoni mingi na yo Micheline Chwala Mupangi ezali na yo nde tosilisi sango na biso ya poko ya lelo. Matondi mingi lisusu na mimi Kindu Acoustic azalaki onzela masini biso na bino tokutani nde lobi na pokwa na bokasi bwa tata Nzambe botika la malamu.
Okapi.
Okapi.
Ayo, Okapi.